podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren, hvad var det?
Det var lyden af en trætrinsraket.
Det lyder inciterende, men også lidt foruroligende.
Ja, men det er fordi, at vi skal genbesøge det nordlige oven. Det har vi gjort for, jeg tror, 2 år siden. Og nu går vi bare lidt dybere. Går vi lidt dybere i sagerne her, ikke? Så det vil sige, at vi starter i dag med med de røde vine, med de lidt mindre appellationer, ja. Gros Hermitage, San Joseph, og så går vi så ligesom i del 2, som kommer næste uge. Der går vi op sådan ligesom i de tunge drenge, Côte Rôti, Cornas, Hermitage. Og så runder vi af med de hvide vine for den nordlige Rhône, som de færreste nok kender, men
ja. Men Brocken,
men som jamen, det er virkelig det er en specialitet, ja. Som hvor meget på vej helt ud af markedet, ikke?
Men altså, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan, fordi nu har vi efterhånden drukket en del vin sammen og sådan noget, og altså når du selv skal have svisken på disken, så er det sjældent, du lige trækker. Med nogle få undtagelser, så er det jo ikke Rhône, du drikker, hverken slet ikke syd, men også meget, meget sjældent Nordrhône. Hvad er dit forhold til Nordrhône?
Jamen, jeg er ret vild med Nordrhône. Altså, det passer ikke, at jeg aldrig drikker det nordlige Rhône. Altså, jeg vil sige, især så er det altid mit første valg, hvis der er gris og især lam på bordet. Altså, det er sindssygt gode vine til det, fordi den her krydrede karakter, som det er Syrah-druen, der er på spil med de røde vine. Ikke? Og den har, man kender også Syrah, du ved, fra Australien, men når Syrah bliver dyrket varmt, så er det lidt en anden ting. Altså man kan sige, at når Syrah bliver dyrket relativt køligt, så får du det her sådan lidt urtede præg, krydrede præg, kan du sige, som for mig næsten altid er sådan, det er sådan en træenighed af peber og røg og sådan ligesom, hvad skal vi kalde det, tørret kød, ikke? Hængt kød, ikke? Det en eller anden vil kalde cured meat, ikke? Altså som er ligesom mere eller mindre fermenteret kød, ikke? Mm. Så jeg kalder det ofte for mig, så dufter det lidt hen af spejepølse, faktisk, ikke?
Ja.
Den der træenigheden af. Ja.
God spejepølse, ikke 60 stjerner salami.
Nej. Altså, håndværks salami, ikke? Altså, ja. Men ikke så meget en italiensk salami, fordi de er jo sjældent røde. Men altså, ja. det der røg peber, og så tørret kød, ikke?
Men det er sådan en rigtig kødvin.
Det er en rigtig kødvin. Ja. Det må man sige, det er. Det er en rigtig kød. Det er ikke så meget en damevin. Jeg drikker nok også lidt mindre af den efterhånden, fordi at min kæreste, at det er en meget, meget, meget tannisk vin, ikke? Ja. Så hun kan slet ikke drikke det, før den har 10 år på banen, sådan en Côte Rôti der.
Nej.
Så jeg drikker det desværre lidt mindre, end jeg gjorde i gamle dage. Altså, men det har altid været noget af det, som altså, at de hylder i min vinkælder, som blev tømt, og som jeg var nødt til at købe ind af. Også fordi, at det der er, kan du sige, i virkeligheden omkring Norge, en af de key factors, det er, at det er et utroligt lille område. Altså det udgør, Norge der udgør 5% af hele Rhône.
Ja.
Og det kan også være, at vi lige skal slå på fast, hvor er vi egentlig henne på Frankrigs kortet, ikke? Så hvis man ligesom kan forestille, hvis man ligesom kender Bourgogne, Og så juler sydover, ikke? Så slutter det egentlig Bourgogne med Mâcon. Så kommer der Beaujolais, som faktisk er produceret lige så meget som hele Bourgogne og fylder lige så meget.
Okay, det var slet klart.
Og så hjerner man ned gennem Beaujolais. Og når Beaujolais stopper, så kommer Lyon by, Frankrigs næststørste by, ikke? Og så på den anden side af Lyon, umiddelbart syd for Lyon, så starter den nordlige Rhône. Og det starter med Condrieu. Ja. Som er den her hvide vin, som vi jo så kommer til i, i del 3 af, af trilogien, ikke?
Ja. Så som det, jeg i øvrigt elsker.
Så det vi var, ikke? Og det man også kan sige med det nordlige rum, at der er jo masser af farve. Nu den her er måske ikke den dybest farve af dem, men sådan siger jeg ret, at jeg har masser af farve. Og man brugte sådan helt døde gamle dage, der brugte man det ofte til faktisk forstærke Bordeaux.
Nå, okay.
Altså i du ved, lidt slattende år og sådan noget, okay. Der, når der manglede farve.
Så var der syrah og malone, ja.
Men man kan jo sige, og nu kan vi jo prøve at kigge på det, men altså, der er jo det her med global warming, ikke? Og jeg synes jo, det er ærgerligt, når syrah, altså, man kan sige, der er også det med, der er flere ting med global warming, og det er jo ligesom det bliver varmere. Det er en udfordring for vinbønderne, ikke? Mm. Og man kan jo så sige, at det var måske især i starten, da det begyndte at komme, de her tropiske år, at det var svært for vinbønderne. Og der har der altså været nogle år, hvor jeg har bemærket, at de har mistet den. Altså, fordi hvis en Syrah fra den nordlige rum begynder at smage som australsk Shiraz, så er jeg ligesom stået af, så gider jeg ikke at være med.
Nej, det er heller ikke særlig sjovt.
Og det var jo ligesom, du ved, 2003, som var det første monster hede år, ikke? Ja. Der har den været slem 2015-2018. Og nu bliver de ved med at komme de varme år. Ja. Men det virker, jeg synes nu, især her har jeg smagt en del 2000'er.
Ja.
19 var heller ikke noget koldt år. Men nu kan vi jo se, hvad du synes.
Det kan man kan jo håbe, at de som Bourgogne er blevet bedre til at takle det på en eller anden måde. Ikke? Men hvad er det første, vi har i glasset, Søren?
Jamen, i første her, så er vi i Gros Hermitage, ikke? Det er jo sådan en slags, kan du sige, lillebror til Hermitage, ikke? Men ja. hvor Hermitage, som jeg måske er det mest kendte i hele den nordlige Rhône, ikke? Som er sådan høj lige ned til Rhônefloden, ja. Og over på den anden side af i forhold til byen til Hermitage.
Ja.
Så det er jo sådan en mega stejl høj med bare 100 hektar.
Det er jo det der med Hermitage, at det kommer jo eremit, og ja. Efter sino opkald efter en korsridder, der vendte hjem fra Jerusalem, og så fik retten til at lave vin i området. Han var så blevet eremit og meget, meget truende. Ja. Og så fik han ret lov til at dyrke vin der engang i 1200-tallet. Det siger man i hvert fald, men jeg tror, at historien er vist god nok.
Ja, men jeg tror også, det er altså meget bekendt, er den god nok. Ja. Men du kunne sige, så Gros Hermitage, ikke? Det er sådan et ret stort område.
Mm.
Altså, og det specielle ved Gros Hermitage, det er faktisk, at der er langt mellem nord og syd. Altså, der er så stor forskel i temperatur, ikke? At det nordlige Gros Hermitage, det er så meget koldere end det sydlige, at det modner 10-15 dage senere.
Mm.
Hvilket er ret langt ude. Mm-hmm. Så sådan en producent som ham her, Laurent Combier, som er sådan en, jeg ved ikke, du kan huske ham fra byens restauranter, altså jeg har drukket
det her.
I hvert fald i 25 år, fordi det har været, først var det KB-vin, nu er det så Tom Brandis, Domaine Brandis. Så jeg ved ikke, det har været, jeg drak meget af det, især før i tiden. Bionames, de har været meget tidligt til allerede i 70'erne. Altså faktisk før de overhovedet begyndte og lave vin på flaske selv, ikke? De var en del, indtil 1989, så var de medlem af kooperativet, det der hedder Caftetang Hermitage, ikke? Og det handlede de med i Irma i gamle dage. Det er sådan en okay kooperativ.
Mm-hmm.
Og det var jo, jamen, så mange andre steder i Frankrig og Spanien, Italien, ikke? Så var bare de der kooperativer kæmpe store.
Ja.
Altså, det var jo dybest set svært for en vinbonde at afskibe sin vin selv, ikke? Altså, hvordan fanden skulle man gøre? Hvordan skulle man opbygge sig et brand? Hvordan skulle man rent fysisk få den eksporteret?
Og så før internettet, der var sådan noget meget svært, ikke?
Ja, ja, og Robert Parker, og, og du ved, og Instagram og alt muligt andet.
Men for mig er det også sådan lidt duften af 90'erne, sådan. Det er meget noget, jeg forbinder sådan med høj kvalitet og spise inde hos Bo på restaurationen og sådan noget.
Ja, præcis.
Ikke på ingen måde ment det rent negativt, vel? Men der er også meget sådan lidt madeleinekage over for mig at dufte det. Min far er stadigvæk glad for Nord-Rhône, så vi får det også en gang imellem, når vi skal have knækken ordentligt flæsk.
Ja, jeg elsker det virkelig, og især når det bliver burgundisk, ikke? Altså, jeg må nok indrømme, at det der er flere og flere udfordringer i form af de her varmere år, der, ikke? Og så, for det kan godt blive lidt af en motherfucker, sådan en Syrah-vin. Altså. Men den her, synes jeg, altså Crombier her, han er så biodynamiker, startede som meget tidligt med økologisk, og har efterhånden krabbet sig frem til hele 25 hektar. Det er hans entry-level vin. Jeg har den med, det er 2021, som så er køligere år, ikke? Og det er ligesom, han laver også en, der hedder Claude Grive, som så er helt oppe i 400 kroner, og ja. Den her koster 169. Ja. Men jeg synes egentlig, at når der faktisk er vine derude, som jeg vil selv kunne finde på at købe, altså du ved, som jeg godt gad at drikke om hjemme eller på restaurant, og de koster under 200 kroner, så synes jeg, man skal hejse et flag, fordi det, vi sidder jo tit med nogle dyre ting, ikke?
Jo.
Og det skulle ikke ligesom hedde sig, at vi ikke kan
altså, finde ja, det er også, altså, hvis vi drikker også mange vine her, som er langt dyrere end det, jeg selv normalt har råd til at lægge. Ja. Altså, det her, det er sådan mere min range. Det er sådan et eller andet sted mellem 100 og 300 kroner, plejer jeg at lægge. Men den er sjov, den er slet ikke så tung, som jeg har regnet med. Så det er egentlig ret lækkert.
Nej, den er... Jeg vil sige, hvis 2021 er ligesom det er i... i Bourgogne, og det er det jo, det kan jo allerede smage, det er det.
Ja.
Så er det sådan en meget, det var en meget kølig overgang.
Ja.
Meget, meget udfordrende på alle mulige leder og kanter. Det var jo der, hvor der var mega, mega, mega forårsfrost.
Nej, det er rigtigt.
I alle de steder der. Ja, der også både
jeg kan godt huske, at vinteren i Danmark også faldt den 31. marts nærmest, ikke? Jo. Altså, der faldt pludselig en kæmpe sneby der op til 1. april, ikke?
Men så den her...
Den er jo en let vin, det er jo ikke det, man lige tænker på.
Nej, den er meget let, og, men jeg har også taget med, fordi den er entry level, og nu her, nu er den været koordineret som altid. Men det er klart, at det her, den har ændret sig en del, nu skal den også lige have lov til at åbnes, men lige da jeg trak den op, der var den sådan meget... Der var den sådan meget ung og charmerende, ikke? Og sådan, altså, havde sådan lidt sådan chokoladeglaseret fad, ikke?
Det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er en ret god vin til prisen.
Men den er også sådan meget på den syredrevne side, den der sådan friske side, ikke?
Ja.
Og så kan så den jo, altså, så det her, det er jo en altså det her, det er jo en Gros Hermitage Light, ikke? Eller Norgon Light.
Men det er jo nødvendigvis heller ikke dårligt. Jeg synes tit, man oplever det der med, at altså den der, de der himmelstormende priser, tit også er forbundet med sådan nogle prestigevine, som jeg personligt tit synes er for tunge og for søde, som er måske lidt til velhavende, utrænede ganer. Og nogle gange, så kan man altså få en større oplevelse sådan i anden divisionen i nogle af de store huse, synes jeg næsten.
Ja.
Altså, hvis man vil have noget, der er lidt lettere, og måske
men,
lidt
men prøv at høre, altså, nu har jeg jo siddet og smagt, jeg tror, der var 24 røde, ikke?
Ja.
23, for jeg mere præcis, som jo selvfølgelig også er avisen, hvor man kan mere nærstudere, hvis man ligesom vil finde sit gode køb på det der. I samtlige tilfælde, hvor der var to, en storebror og en lillebror, så kunne jeg bedst lide at smage blindt, kunne jeg bedst lide lillebror.
Det er så sjovt, for det er altså også noget, jeg opdager. Altså, det er en ret skæg ting.
Ja.
Altså, det
er selvfølgelig altså,
det, altså, det er en god lille... Det kommer selvfølgelig an på, hvordan en smagsløg er, ikke? Men ligger de op af dine, sågar mine, så er det altså lidt sådan et wine hack, det der, ikke? Altså, hvor man kan få de der altså, fornemmelsen af, hvad kan de store huse, og når de så ikke skal koncentrere at lave parker-agtigt eller rosa-agtigt, det ender det tit der, det er skide godt faktisk.
I gamle dage jo, og det vil sige, da jeg begyndte at interessere mig for vin for måske 30 år siden, ikke? Og før parker havde ødelagt alt, der lavede de jo kun én vin.
Ja.
Og så var det sådan senere, at de begyndte, og det der med at differentiere det, ikke? For at de kunne lave sådan et kæmpe bassebombe, som du ved, for meget, meget tusse gamle vinstokke, og med ekstra meget træ, og du ved, ekstra lave udbytter, og ekstra høj alkohol, og ekstra sort. Altså sådan, så de kunne få mange point af ham, ikke? Så kunne de få 100 point for den vin. Og så kunne de have alt den store mængde, som jo rent faktisk det, de solgte, men så de der 100 point ville så sælge i resten af porteføljen, ikke?
Ja.
Og så det er jo sådan en mærkelig ting. Altså jeg må jo sige, man må så også sige selvfølgelig, at de her... specialkyvi er det, ikke? Altså, de er selvfølgelig også bygget til at lagre. Ja. Det er selvfølgelig noget andet, og dem her, de er bygget til nu og her, ikke? Men jeg er ikke... Det var uden sammenhæng sådan, at jeg foretrak lillebror. Og det er også lidt nogle af de små brødre, vi sidder og smager på nu her, fordi at... Jamen altså, fordi at det er ligesom for at vælge dem. Altså indimellem har, hvis ikke man har en kælder og gemmer vin i mange år, så har man jo behov for at gå ud og købe noget indimellem. Og hælde i hovedet, ikke? Altså hvis man har nogle gæster.
Absolut. Eller bare jo, også, jeg tror alligevel, det er relativt få mennesker, som, sådan har sat det at gemme vin i system. Altså de fleste, når de køber en vin, så fisen skal drikkes inden for et par dage. Altså,
præcis.
Og der er måske også nogle gange dumt at gå ud og købe det store kanonslag, fordi de er tit slet ikke klar, og hvis de er klar, så koster de tit det dobbelt eller tredobbelt, ikke?
Men der var, jeg vil sige, der var nok væsentligt mere spejepølse på drengen, altså det der kød, peberrøg,
ja.
Da jeg lige trak den op. Nu ser vi med den her. Men det var
en overraskende let, ja. På en positiv måde, synes jeg, og absolut pengene værd. Altså,
en frokost-tirar, ikke? Altså, jo, hvis man lige skal have sådan en lille...
Men det er også en udpræget madvin, vil jeg sige, Norone.
Ja, Norone.
Altså, det er ikke noget, man lige... Nu skal jeg bare lige have et glas i solen. Der er det sgu ikke det, jeg vil vælge. Ikke fordi det ville være en straf, men det er en madvin.
Altså, den her har vi jo fået for nylig faktisk til mad til min fødselsdag. Det var så bare årgangen før.
Nå ja, det kan
jeg har også haft den med i her. Som en af den står for mig som et af de bedre køb. Det er igen Gros Hermitage, ikke?
Ja.
Det er 2020 årgangen. Og det er en producent som hedder Laurent Habrard. Så står der en vignon et røg. Altså en lykkelig vinbonde, skriver han. På
det er jo dejligt at vide, at man støtter en lykkelig vinbonde jo. I stedet for en skide sur bitter vinbonde. Det duer jo ikke.
det er hans entry level vin, men alligevel med stokker op til 70 år. Ja, man kan læse sig til, at den har gæret først i åbne tanke, så den lagret på cement for 80% vedkommende, og resten på futre og store fad.
Jeg finder mig aldrig helt til det, at de lagrer på cement. Det er simpelthen så uromantisk.
Ja, men det, altså man kan sige, at det, altså jeg tror, i forhold til stål, så tror jeg, at det er sådan lidt mere, generelt sådan, er der lidt mere nerve i det, på en eller anden måde. Og ja, man kan sige, at ham her Laurent her, han tog over i 98, gik øko i 2008, ikke? Og har skruet meget ned på træet, som du kan se her. Ikke?
Hvilket jeg næsten altid er glad for.
Og så er den her vin, den er helt uden tilsat svovl.
Okay. Spændende.
Men den er jo ikke sådan funky eller mærkelig. Nej. Eller noget som helst.
Den dufter meget straight. Der er lidt mere hak i den her.
Ja.
Der er lidt noget sådan lidt tusch i den.
Okay.
Hvad du kalder det? Sådan speedmarker.
Ja, okay.
Du plejer at sige et eller andet.
Acetone?
Ja, en lille smule acetone.
Ja, når kom til, så...
Men ikke dårligt.
Jeg får det ikke. Jeg får sådan... Men nu kommer den her mørkere frugt, ikke? Som man kender giraffer og nordleone. Altså, der er meget mere lakrids i det her, ikke? Meget mere tyngt, ikke? Altså sådan tyk lakrids, ikke?
Men den er også mere sådan... Hvad skal man sige? Den er mere organiseret, den her vin, end den første, ikke? Mere sådan accentueret og tydelig.
Men ja, det er min fødselsdag. Der var du krondyr lige herude fra...
Ja, det kunne jeg godt bruge et stykke af lige nu til det her. Det ville faktisk være perfekt. Det er eller sådan en bagt lammeryg der, ikke?
Men det er sjovt. Altså igen, så er den der... Den er åbenbart meget volatil, den der spejepølsen. Fordi den...
den volatile spejepølse. Det skal vi ikke engang have en vinbar, der hedder så.
Ja, fordi det er ligesom om, den det skal nok åbne sig igen.
Lad os sidst volatil.
Ja, men det er, fordi det skal jo åbne sig en gang, så tror man, at fordi man har koordineret det, så har det fået en lille bitte oxidation, ikke? Men ikke desto mindre, så preserverer det alligevel vinen så godt, at det...
Ja. Det er sådan... Det er sådan lidt mere raffineret håndværk, synes jeg, det smager end den første. Altså, men den er også mere sådan klassisk. Den har meget det der, som du selv siger, det er lakrids, som er meget typisk, ja. Ikke?
Den er mere bund, den er mere, ja. Mere alvorlig, den er mere kraftig. Det er også en anden årgang, skal vi selvfølgelig vide, og den har det enormt mere på bag. Altså prisen her, ikke, den er ved en flaske 195, og ved seks flaske 165 hos Vinnova.
Ja.
Og det, altså, det er jo...
Det er også en god pris.
Det er en glimrende pris, altså. Ja. Personligt, altså jeg forventer mig jo ikke at kunne finde vin, som jeg kan holde ud ret meget billigere end 165. Altså, så skal det virkelig være... visse Riesling-vin måske. Tyskland og Alsace, ikke? Ja. Som på en eller anden måde er lidt underpriced, ikke?
Ja.
Men altså, Bourgogne glemt alt
om det. Jeg kan godt glemme alt om. Bordeaux, jeg synes faktisk, man kan være heldig i Bordeaux engang.
Ja, over Bordeaux også.
Altså, hvis man køber sådan en større parti af sådan noget 10, 12, 20 flasker, altså, så kan man sgu godt få noget hende omkring en hund.
Ja, men det kan man også godt. Men, og det har jo, alt det der har jo meget med udbud og efterspørgsel at gøre. Ikke?
Ja.
Og så er der bare noget at gøre med, at Alsace er bare stadig ikke, har aldrig rigtig været hippe.
Men jeg tror også, at det er grunden til, at jeg trods alt, hvis jeg skal have noget rødvin, jeg godt kan lide, som jeg er til at betale, og jeg alligevel tit går i Bordeaux frem for Rune, så er det netop, at det meget har den der lakrids, det har det der meget urtede, og det er super god, som du siger, altså alle de der ting, du nævner, som det er godt at spise til, ikke?
Mm.
Men det er en vin, der kræver noget modspil, ikke? Altså, det er ikke sådan en, man bare sidder og jogger af hele aftenen, altså.
Men det er perfekt til lam, fordi at lam kan jo, og grunden til det, det er også derfor, at normalt laver jeg ind i den årlige smagning af det her til påske, fordi der spiser folk lam, ikke? Nu er det bare, for at sige det lige ud, så handler det jo også om, at man er også nødt til at klappe til, når vinen er der.
Ja.
Altså, fordi det kan da godt være, at jeg kan få en prøve, så kan jeg gemme dem. Hvis det er udsolgt på hylderne, så giver det ikke så meget mening at komme ud med en smagning.
Nej, det er jo en sjov prop, du sidder med der.
Ja, den er irriterende, for den er ikke kurvangvendig.
Den er helt hvid, og så er den sådan
plastik. Det er sådan en plastikprop, ikke?
Ja.
Og man kan ikke kurvinere, så den her har simpelthen været åben, ikke? Men jeg tjekkede den lige. Ja, altså nu her der er der lidt mere spejpølse på drengen. Der er lidt mere...
Jamen, det er rigtig nok. Der er meget spejpølse på drengen her, synes jeg.
Ja, der er også en lidt underskov og sådan noget. Men ikke desto mindre, så afstilker han. Altså, vi har ikke lige været inde på det, men Norden, både Syd og Norden, det er faktisk et af de vinområder, ligesom i Bourgogne, hvor traditionen er at køre i hele klasser, inklusive stilkene.
Okay.
Men man kan undre sig lidt, fordi Syrah er jo en tand i stroge, og man kan undre sig lidt over det. Man gør det praktisk talt aldrig med Cabernet, for eksempel.
Man tror da ikke simpelthen, det er, fordi de selv dyrker det der peberet, urtede udtryk.
Jo, altså. og så kan det jo også noget, have noget at gøre med, at stilkene åbenbart ikke er vanvittigt grønne og tanniske.
Nej.
Altså, og jeg elsker det jo, og også i det nordlige.
Det er jo rigtigt nok, hvad du siger, ikke? Altså, stilkene er sikkert slet ikke lige så grønne, som de vil være i Bourgogne, vel?
Jeg vil jo gætte på, at det her var med stilkene, men så vidt jeg kan læse mig til så er det afstilket, fordi det har det der underskov, det der skovsø-agtige.
Det har det røget og skovsø. Det er også ret vildt, for det lugter også lidt af råt kød.
Ja.
Altså sådan lidt nærmest, ligesom hvis du lige har hakket noget tatar.
Jamen det lukkede, altså den, som jeg har i avisen i dag, den tatar, som de havde, altså de havde noget rådyr, som de, den restaurant, der hedder El Buco, havde hængt i sådan flere måneder. Det er normalt her, hænger man jo ikke vildt i flere måneder.
Nej.
Nede i kælderen. Jeg kan godt fortælle mig at gå ned, hvad der ikke gemmer sig nede i den kælder der på El Buco. For helvede, det smagte godt,
man. Okay. Det man skal altså vide, hvad man laver, før man hænger noget sådan.
Ja, men de har også lavet noget fantastisk charcuterie. Altså, de har taget også i stammer, de kasserer utrolig meget, og de har ligesom måtte prøve sig frem. Ikke?
Altså, noget af det bedste, synes jeg, i virkeligheden til vin, det er at sidde forskellige typer charcuterie. Altså sådan, og sidde og vælge, og så smager det forskelligt. Hver slags charcuterie ændrer smag i forhold til vinen og vinen, og det er noget af det sjoveste, synes jeg. Sådan en kæmpe charcuterieudvalg, og så vin til. Det er en fantastisk måde at drikke vin på.
Det her er altså ret meget op at støde over. Altså det skal, nu skal det også siges, at det er lidt forskellige vilkår, fordi denne her har jo simpelthen været rigtig åben. Og det har altså bekommet den godt. Det her, det er igen 2020. Producenten hedder Domaine Le Bruyère. Manden bag hedder, hvad er det nu, han hedder? Han hedder David Renaud. Igen er det, var de før en del af kooperativet Tang. Og siden 2001, så har de ligesom lavet deres egen vin, og manden er biodynamisk. Og igen, der er det her en lillebror-vin. Der er en storebror, som hedder Le Croix, som jeg smagte, som var med i smagningen i 2019-årgangen, som var dyrere, og som var ældre stokke. Ikke? Det er sådan en relativt unge stokke, maks 30 år. Og jeg foretrækker altså den her. Ikke? Altså, og det kan da godt være om 10 år, at den anden vil være bedre, men især nu og her, synes jeg, at
jeg synes, den er ret vildt, Søren, fordi
den er meget lækker,
det der med, at den ikke har fået særlig meget træ, det eksponerer også en helt anden sådan ripset, juicy vin, synes jeg, når man smager den, end de andre. Altså, den er mere sådan den har mere nogle bourgogne-noter, end de andre har.
Jamen, den
er ret lækker, og den har virkelig, det der sådan et let lækkert, juicy udtryk, synes jeg.
Den har så ligesom også fået sådan en 3-dages dekantering, og det spiller ind, for den smager anderledes nu, end den gjorde lige der i det sekund, jeg åbnede. Men det der med den mange træ, det regner op, fordi som jeg har noteret her i papiret, fjerdedel cement, en fjerdedel amfora, en fjerdedel gamle barrik, altså gamle små fade, ikke? Og en fjerdedel futter, det er ligesom store og gamle, du ved, ligesom de bruger i Alsace.
Du har nemlig forklaret mange af dem.
Så det er jo ret lidt træ for en moderne rødvin, ikke?
Ja.
Og det har jeg ligesom kunne se, at især mere økonaturorienterede producenter er nu her i denne smag. Det er jo en hvad kan vi kalde sådan noget? Det er sådan en global, eller i hvert fald altså en generel udvikling, det er det med at skrue ned på træet, især fordi de øko, den nye generation producerer. For egentlig er der jo ikke noget, der tilsiger, at fordi man er økolog, eller biodynamiker, eller natur, at man så skruer ned for mængden af nyt træ. Altså, der er jo ikke nogen lighed mellem
det. Men det er vel også i hele taget den her, altså naturvins tendensen er også en lidt lettere, lidt mere juicy vin, og mange af de der traditionelle måder, man laver vin på i Rhône, eller i Piemonte og sådan noget, ikke? Altså, det giver de der tunge, træde vine, ikke? Altså, og de unge publikum, de er bare ikke vilde med dem. Plus, jeg tænker også på den der sådan mere high-end global cuisine, har jo også ændret sig. Der kommer en masse indtryk ind, som måske ikke spiller så meget op til meget, meget tunge vine. Og måske mere behoveligt for lettere vine.
Jeg tror frem for alt, når jeg besøger, i øjeblikket besøger Bourgogne meget, fordi jeg er jo i gang med at genlave min gamle Bourgogne-bog der. Og der kan jeg jo bare mærke, at det er en generation producenter, som bare ikke kan lide smagen af træ. Altså, fordi de synes, det er fremmedlegeme, det smager af kokos og sådan. Og det er de jo fuldstændig ret i. Altså, jeg synes, træ kan jo gøre noget godt, i og med, at det er porøst, ikke? At det lader noget ilt slippe igennem, og det giver det nære ligesom vins frugtighed på en eller anden måde. Mm. Ikke? Altså, stål gør jo ikke noget godt for noget. Det er jo bare neutralt, og det er dødt på en eller anden måde, ikke? Men smagen af træ, det der med det nye træ, ikke? Og det der garvesyren, der bliver trukket ud af træet, og sådan, det er jo ikke fedt.
Nej. Så vi skal over i cementtanken, du.
Men den her, den er også sådan lidt solbær-agtig i frugten her. Ellers er det sådan, synes jeg egentlig normalt, at det vi har haft, det er sådan noget mere over i brumbær ofte, ikke? Men det kan selvfølgelig godt, det er de allermørkeste bær, blåbær og
sådan. Ja, solbærne, men solbærne har også sådan en ripset, syrlig kvalitet, ikke? Hvor brumbærne er mere sådan søde og lidt mere mastodontisk, ikke? Det her mere raffi, synes jeg.
Ja. Men det er jo klart, at rips solbær er ligesom den samme akse.
Ja.
Solbær er ligesom bare mørkere rips. Altså, de er helt sikkert også meget familie med genetisk med hinanden, ikke?
Ja.
Men jo, den er...
Den er god, den her.
Den er god her. Hvad koster den? 260? Ja. Jeg ved, der er helt sikkert også et eller andet tilbud på den hos Bichelvin.
Den er absolut 260 kroner værd, synes jeg. Altså, det var helt klart for mig den bedste, det smagte den til.
De plejer også at have den. Jeg kan ikke rigtig få fat i Lars Bo fra Bichel. Han har sådan en fetish med at jagte slanger. Så han tager afsted med sine to sønner til sådan nogle eksotiske steder i verden. Og jeg kan se,
hvad jagter man det med? Rifler eller hvad?
Det ved jeg sgu ikke rigtigt, men man skal i hvert fald ud til troberne.
Slange. Det er nok det sidste, jeg vil jagte i verden. Bortset fra gigantiske fuglederkopper med maskingevær spændt på ryggen.
Den var meget lækker, den her vin her.
Det synes jeg er endnu mere fundet over den der oplysning om din bicellven.
Ja, men det han skriver også om det på deres hjemmeside, det er meget bizarrt, men altså, jeg har jo mine ting med kan man sige til gengæld med hajer, ikke? Det er der sikkert også nogen, som
det er også virkelig sin sagt til. Jeg tror, det er bedre som så meget at tage til europæiske katedraler og kigge på noget kunst, det er meget mere sikkert.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.
Nå, det var så tre gange Gros Hermitage. Nu tager vi så til Saint-Joseph, ikke? Altså, Gros Hermitage er på 1.800 hektar, ikke? Og her er vi nede på 1.300. Og det, man kan sige, altså, Gros Hermitage ryger måske ikke det allerbedste. Altså, hvad kan man sige, det Så her er det så Saint-Joseph, en vieille vigne fra Domaine de Gouy. Og ja, Saint-Joseph, kan man sige, det er generelt, altså, og nu snakker vi generelt, for det er relativt store appellationer, ikke? Og med store forskellige stil fra producent til producent. Men altså, jeg plejer ligesom at tænke den som, hvor Gros Hermitage er Hermitages lillebror, så er Saint-Joseph ligesom Côte Rôties lillesøster. Mm. Så den har lidt mere det der violagtige, lidt mere feminine i en maskulin verden selvfølgelig, og lidt mere elegant. Ikke? Og generelt siger man, at Saint-Joseph er beregnet til at drikke relativt ungt og mere elegant og lidt bedre kvalitet. Den ligger prismæssigt nogenlunde som Gros Hermitage, men det er sådan lidt ligesom bror og søster, ikke?
Ja.
Her er det gamle stokke, ikke? 50 år gamle stokke, gæret hele glaser, igen lager på gamle fade.
Jeg sidder lidt af tænderne der. Ja. Men
den byder fra sig.
Lidt, men samtidig også lidt mere tilgængeligt udtryk.
Ja, det er sådan lyser lidt. Det, ja. Man kommer om, altså det ja,
med feminin. Det er lidt mere, det er lidt mere, hvor dem vi drak før havde noget engelsk lakrids, der har det lidt mere her, noget finsk lakrids. Der er en lille smule sødme i lakridsen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så den er lidt mere pleasing.
Nej, den har noget af det der peberet. Det, man kan også godt mærke de der stilke, ikke?
Altså, ja. Det er nemmere vin at drikke, den her, kan man sige.
Ja, der skal jo gerne noget mad til, ikke? Og jeg tror også, at det vil være godt lige at give den et par år, fordi den altså lige til runden af, ikke? Ja. Men man kan godt mærke den der sådan lidt lysere frugt, ikke?
Altså, jo, det,
sådan,
jo. Sådan, jamen, det kan man
sige. Lidt mere luftig frugt, ikke? Altså, altså Gros Hermitage, det er ligesom generelt sådan dens tæt og sådan.
Ja, altså. ja, det er lidt mere bossy.
Ja.
Den er lidt mere, altså den er nemmere at gå til, den her. Altså jeg tror, den her, den er lidt sådan lækre for flertallet, vil jeg synes. Den der måske har de lidt mere søde toner i frugten og i lakridsen, som gør den nemmere at drikke simpelthen, ikke?
Jo, den rasper så ret godt i munden, så der skal nok
lige. Nej, der er noget.
En lammekotelet der på siden, der vil være.
Det er sådan nogle små lammekoteletter, vi kunne sidde sådan og gnave af.
Det er jo også, og nu har jeg sagt svinelammer, men det er jo selvfølgelig også rigtig godt til vildt om ind. Jeg vil, altså, men så relativt tør mund, vil jeg være lidt bange for det til vildt, ikke? Altså, fordi jo. Der er det der med vildt, der skal.
Det er tit meget mært også.
Ja, og vildt skal ligesom have noget, en slags sødme til at ledsage,
ja.
Ikke?
Ja. Ja, der er den lige tør nok, måske.
Ja, men jeg kan godt forestille mig, at den her, den vil være rar om et par år. Jeg vil sige, at den har igen efter at have været kovineret, altså den er altså væsentligt mere.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spise drikken til barbecue, den der.
Okay.
Sådan lidt sød barbecue.
Men der var sådan lidt pissoir-kugle over den, lige da jeg trak den op. Men det er ligesom, at den. Altså, og sådan er det jo.
Det synes jeg slet ikke, der var nu.
Der var også sådan på et tidspunkt, hvor Jørgen Kryf for lidt spredt i vand, han spredte med, Søren, det lyder som om I sidder og bare trækker vinene op sådan lige, og så drikker dem med det samme. Det kan man da ikke. Men,
det er han jo ret i. Det er derfor, det er godt, det bliver koordineret, ikke?
Lige præcis. Altså, altså fordi de ændrer sig meget jo, sådan nogle helt unge vine der.
Ja.
Det gør det altså. Nu kommer der altså kulør på drengen her.
Så er vi sat med. Så er det okseblod, du.
Det er sepia-blæk sort, det her. Altså, ja. Det er virkelig.
Helt du kan overhovedet ikke kigge hjemme.
Det er stadigvæk 2020. Det er stadigvæk Saint-Joseph. Det er en producent, som hedder Bernard Gripa. Eller Gripa. Og Løbørsor. Hedder mig enkelt mig.
Jeg har altså fået vin fra før.
Og det er jo så igen en enkelt mark der, og med nogle gamle stokke her. Og der er vi ligesom. Altså, jeg får sådan noget blåbær her, ikke? Altså, det, altså, det er en helt anden stil i vinen.
Det er meget anderledes,
ja. Det er meget, det er et meget mere maskulint udtryk, ja. Ikke? Og
lidt mere ro på, sådan, når det er tungt. Og... Ja.
Det er også mere fadpræg, ikke? Man kan mærke sådan en lille smule, ikke om det er kokos eller hvad det var. Det er...
Men
da jeg lige åbnede det, så var det kernemælk, som også er sådan en typisk fadet ting.
Men den har ikke det sjovt, fordi jeg synes, den er ret behagelig i munden. Mm. Og den har sådan, altså den har den der, den har igen utrolig meget juiciness i forhold til det, vi startede med. Jeg synes, den er virkelig, altså jeg kan virkelig godt lide den. Ja. Meget lækker, og men som du siger, meget maskulin, men samtidig også sådan meget rolig og saftig og... Det smager pissegodt, synes jeg.
Jamen, det er jo en vin, der er bygget til at lære en 10-15 år, ikke?
Ja.
Fordi den... Ja, det er ligesom... Den, og på den måde er den også en lille smule atypisk San Josef. Jeg vil ikke... Hvis jeg skulle servere en textbook San Josef, så vil jeg hellere gå i noget eller den første, ikke? End i det her. Men den er meget sådan tæt, meget koncentreret, ikke? Og man fornemmer sådan lave udbytter, ikke? Jeg kan også se, ikke, at den har fået 96 point af en af de der.
Men jeg vil også sige, det er en farlig vin at drikke den der, fordi den er tung, og der er godt med bund i den. Men alligevel så er den meget indladende. Altså det er en, man har lyst til at drikke. Altså du ved, meget synes jeg med roen, det er sådan lidt tannisk, det er tungt. Det er sådan lidt volumøst, og man drikker det så sådan, okay, skal man glas måske to, så er vi ved at være der. Ikke? Den her, den indbyder til, at man drikker mere. Altså den er sådan, den lemper sig ind. Den er meget lækker og saftig, og den har det der sådan vandede, friske, lidt myntet også. Den synes jeg er rigtig god, den der. Den er faktisk lidt frisk oven i alt det tunge.
Ja. Jeg bemærker mest, at når jeg dufter til den der og registrerer, dufter sådan del 3, ikke? At jeg så ville have frygtet, at den mere raspe min mundhule. Men der synes jeg, det er nogle meget behagelige tænder.
Det overrasker utroligt positivt netop, som du siger, i forhold til næsen. Og så man får den, sådan meget anderledes, sådan meget mere...
Meget mere lidt. Juicy og mere afrundet, altså sådan mere...
Men hvorfor tror du det? Fordi jeg fester mig meget ved den der juicy mouth feel. Hvad fanden kan det være, tror du?
Ja, altså det jeg tror, det har noget at gøre med, at det er meget fint modne tanniner, simpelthen. Ikke?
Okay.
Nogle gange kalder man det finmaskede tanniner. Det er som om, der er ligesom forskel i kvaliteten i strukturen af de der tanniner, ikke?
Ja.
Og så er der arbejdet godt med fadene. Mm. Altså det kan jeg jo ikke, så kan jeg jo gætte på alt muligt. Blandt andet så må man ikke, det er noget, jeg har lært af Peter Sisek, at man kan jo ikke, hvis man arbejder med barrikker med lidt nye fade, så må vinen ikke være for renset. Altså så må du ikke, ligesom klare at gøre den helt ren.
Nej, det er ikke ligesom en fong.
Fordi sådan fuldstændig ubeskyttet mod det der træ i dag.
Ja, ja. Altså, okay.
Altså, så det er jo noget, at gøre med at forstå og arbejde med.
Men det er også et udtryk for godt håndværk, ikke?
Altså. Og så er det jo også, hvad skal vi sige, at den har, hvad hedder, altså tørstoffet i sig, ikke? Den har materien, så den kan stå imod det der træ der. Ja, den gad man godt smage om en 10 år, den her.
Ja. Er det en god vin, det må man sige.
Ja, den performer
også.
Den koster jo også 4,75, ikke?
Jo.
Så der begynder vi også at nærme os de der... Altså, det er jo en del penge for en San Josef.
Ja. Men så får man også noget for penge, vil jeg sige, når man går i San Josef.
Men så her nu, der kommer vi... Skal vi jo også have lidt sjov, altså sådan lidt alternativ. Så det her, det er nok en producent, som jeg nok vil kalde mere naturagtig, lidt vildere i det, ikke? Og typisk for det, så er det en helt ny, han er startet i 2016 med en fyr.
Han har et fremragende navn.
Simon Gastrein.
Nå, undskyld, jeg tror vi var nede på Hermotus Bøf.
Ja, netop, men han, Hermotus Bøf, det er... Det er domænets navn.
Nå, det er domænet.
Og han hedder Simon Gastrein, ikke? Og han er, har jeg læst mig til, søn af to restauratører, selv uddannet kok, men fik altså lyst til at lave vin og startede i 2016. Og det her, det er i Bessay, og det ligger sådan lige lidt vest for Off the Beaten Tracks, ikke? Så den Marne France, den er ikke inde i selve nogen appellationen, men altså den ligger ikke så langt for Condrieu. Og her er det Syrah blandet med lidt Gamay. Der er også...
Gamay?
Ja. Oh, altså, altså Beaujolais-druen.
Så Bourgogne møder roen her. Det kan man næsten sige.
Men man kan jo så sige, at, det er jo, at du skal også forestille dig, her er vi oppe i det allernordligste roen, ikke?
Ja.
Og du om på den anden side, der er ikke langt... Det er jo næsten i forstederne til Lyon, ja, mere eller mindre, ikke? Og på den anden side af Lyon, der starter Beaujolais, ja, ja, med. Så det er jo ikke sådan helt...
Men der ligger altså et meget godt sted, Lyon, ikke? Altså sådan, hvis man snakker om mad og vin, så kunne du ikke placere en by meget bedre.
Nej, men det er jo også... Lyon er også blevet kaldt Frankrigs mave i gamle dage, ikke? Og det burde, jeg burde engang spise mig igennem alle de der bistroer, hvis man stadigvæk kan få alt det dejlige indmad der, som i gamle dage. Det var et Beaujolais, kan jeg huske, ikke langt fra Dijon, at jeg fik min første andouillette.
Sådan, røvpølsens. Det er sjovt, det her, det er meget naturvinsagtigt, ja, synes jeg.
Det er sådan lidt, man begynder lidt at tænke på en natur-Beaujolais, ikke?
Jo, meget. Det er noget helt andet. Altså, jeg kan sgu meget godt lide det, men det er noget, den er markant anderledes end den Saint-Joseph, vi drak lige før, ikke? Det her kunne godt bilde mig ind, var en eller anden udknaldet natur Bourgogne, ja, Beaujolais, eller... Jamen, nu er der også Gamay, ja, siger du, ikke?
Ja, Gamay.
Ja, Gamay.
Ja, men det...
Men jeg vil aldrig give den... Jeg vil trække ikke nogen.
Den har en helt anden fornemmelse i munden, ikke?
Mm.
Altså, nu, jeg har ikke rigtig kunne læse mig til, hvordan han har lavet, men altså, det virker jo lidt, som om det godt kunne være Massageon Carbonique, denne her.
Ja, det
altså,
kunne det godt, ja.
Hele klæser over, ja, det bruger man ofte i Beaujolais.
Massageon Carbonique, måske skulle vi lige forklare det kort, hvis du kan det sådan.
Ja, men det er jo simpelthen, at man gærer i hele klæser. I visse tilfælde, så putter man endda noget koldioxid, gas, altså oven på druerne.
Ja.
Og så starter det simpelthen, det er lidt teknisk, en såkaldt intracellulær gæring. Altså, okay. altså man, der går simpelthen en form for gæring i gang inde i selve druerne, som så på et eller andet tidspunkt går i stykker. Men så, hvor de så ligger der i bunden af tanken,
ja,
så danner der så et lag af CO2 og kuldioxid ovenpå,
ja,
som beskytter dem mod ilt, ikke?
Ja.
Og det giver altså en speciel smag. Der er jo flere ting i det. Der er den intracellulære gæring, der er det der med de hele klaser og stilkene, og så er der så det her med, at det ligesom ligger der beskyttet mod ilten.
Er det noget, man tit bruger, når man laver naturvin?
Ja, altså det, ikke mindst i Beaujolais selvfølgelig. Ja. Ikke? Der er så nogen, der går uden omkring det, fordi de synes, at det smager, og det er heller ikke helt forkert, at der er en tendens til, at Massageon Carbonique-vin smager lidt ind af det samme, hvor end de er lavet i verden.
Ja.
Men det letter vinene. Altså, så tager Massageon Carbonique-vin fra Roussillon, hvor der jo er varmt som i
et stejne. Som helvedes foregår. Ja.
Altså, det er jo
kraftedme varmt.
Det er meget, 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 meget varmt. Ikke? Det er det varmeste sted med mere eller mindre i Europa. Ikke? Altså, der kan det lette vinen utrolig meget. Jeg sidder bare og gætter det med Massageon Carbonique, men sådan virker det på mig.
Mm. Men altså, hvis man er til naturvin, så skal man klart give det der skud.
Jamen, den koster 285. Jeg synes, om der er lidt tilbud. Der er jo altid lidt tilbud og lidt dit og der. Ja. Det er fra nichevine her, ikke?
Ja.
Jeg synes, det var meget sjovt at få sådan et andet billede på.
Det er et helt andet billede.
For eksempel, vi har haft nogle af de... Der var noget usvål, og der var noget øko, og noget...
Ja.
Der. Altså, så det her... Altså, så har de alle sammen været konventionelt udtrykket, eller hvad, ja, man skal, ja, sige, ikke? Altså, det her, den er sådan lidt vildere, og den passer ikke sådan rigtig ind på hylderne.
Så man har godt sådan syret til munden.
Ja, altså så er man i gang, ikke?
Godt, vi snart skal have nogle flere. Jeg tænker nogle gange, når du, ja, har smagt sådan... Jeg mødte også vores gode ven, Jesper Boelskift, de har også smagt 120 vine igennem her for nylig til, okay, noget nyt vinkort, ikke? Hvordan fanden, altså, beskytter man sin tandhals? Altså?
Jamen, min tandlæge har foreslået mig at skylle munden ud. Altså, du kan godt tage en tår og vand, men så skal du pisse hele tiden. Men simpelthen skylle munden, ja.
Det vil jeg gøre nu, fordi jeg ved, at vi snart skal drikke.
Og man må endelig ikke begynde at børste for meget på sine tænder der, fordi altså, problemet er, at man skal ligesom prøve at skylle det ud, det der, ikke? Jeg var faktisk til tandrensning her forleden, efter at have smagt den 20-årige vin. Men han sagde, at det var godt, at jeg gjorde det, at jeg så gjorde det på den måde. Ikke?
Ja.
Fordi hvis han havde, altså der, til tandrensning, der står de jo og polerer dine tænder med sådan en slibemiddel. Ikke?
Ja, men tænker, til sidst har du sådan nogle papirstynde tænder, der nærmest flapper ud.
Det var det, ikke? Hvis han havde gjort det, og jeg så havde gået hjem, og så smidt 20 nordenvin i bæret. Ikke? Altså, så
du får snakke gebisseren. Nå, men skål, men...
ja, men jeg synes, vi kan konkludere, at altså her på første trin af...
Første ben her er runen.
Af runeraketten her. Altså, at jeg synes, at man kan ikke komme udenom, at der er nogle fornuftige køb i grusermetage.
Value for money, Katty.
Der kan man altså godt finde noget under 200 kroner, hvis man kigger sig for os som...
Og så synes jeg, at den her Saint Joseph, der er bare så for Gripa, det var også den dyreste, men den kunne jeg virkelig godt, det var virkelig god vin. Og den var meget klassisk, ikke? Men de kan sgu stadigvæk godt lave vin og noget.
Ja, kommer der en lille spejepølse op i den her natursjoveren her?
Jeg synes, vi skal slutte på den lille spejepølse, der kommer op der.
Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.